halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo titoos uga dhageysanaysan muujadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka voasomali.com. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna intaan u gudagelin waa 25ka bisha Febraayo sanadka 2022. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxa idinla socodsiin doonto anigoo Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah caasimadda Ukraine ee Kiev oo Ruushku u weerar ku haya iyada oo ciidankiisuna ay magaaladaasi ku sii shaqeeyaan. Soomaalida ka qaxaysa magaalada Kiev oo weli jidka ku sii jirta ayaga oo wajahaya xadka dhinaca dalka Poland. Haddaba waa sidee xaaladoodu?
Laba gawaadhi oo ilaa 1,500 iyo dheeraad ayaanu ka soo baxnay, laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaaladaas soo baxay. Guud ahaan ilaa 200 ilaa 250 way gaarayaan inta dadka magaaladaas xagga usoo saaraan Soomaaliha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday jadwalkii loogu talagalayna waqtigeedu uu dhaafay. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. Dalka Japan ayaa waxa uu sheegay in uu ku soo rogayo cunaqabateen Ruushka iyagoo bartilmaameedsanaya ilaha dhaqaale ee dalkaasi. Ra'iisul wasaare Fumio Kishida ayaa waxa uu sheegay Jimcaha maanta taa in hoggaamiyaasha G7 asagoo la hadlay isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababa la xiriira in weerar ay ku qaadeen Ukraine. Warkan ayaa soo baxay maanta oo Jimcaha kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa ku qaaday dhulka Ukraine Khamiistii toddobaadkan. Kishida ayaa waxa uu sheegay in dalka saddexaad ee dunida ugu dhaqaalaha Ron dalkiisa oo ah uu inuu qorsheynayo in uu dhaqaalaha Ruushka u fariisiyo. Fiisooyinkan waxa nibaado ku soo rogo shaqsiyaad ka tirsan dowladda Ruushka iyo ururada. Waxaa sidoo kale ta Japan ay sheegtay inay cunaqabateen saari doonaan ururada xiriirka la leh dowladda Ruushka, gaar ahaan militariga, waxaana la sheegay in alaabaha dalkaasi Ruushka uu iibgeeyo ama loo soo iibgeeyo la xanibi doono, iyadoo sidoo kaletana xadidaad lagu soo rogayo heshiisyada caalamiga ah ee waddankaasi uu dunida inteeda kale la geli karo. Kishida ayaa waxa uusan faahfaahinin xiriirka waqtigan uu saarayo xanibaadda iyo cunaqabateentaasi miisaanka ay leedahay iyo shaqsiyaadka la saari doono, inkastoo warbaahinta gudaha dalkaasi ay sheegeen in la bartilmaameedsanayo bangiga weyn ee dalkaasi iyo sidoo kaleto bangiga horumarinta dhaqaalaha waddankaasi iyo shaqsiyaadka ugu magacale dowladda Ruushka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa wuxuu qorsheynayaa Jimcaha maanta taa inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo iyadu ah garsoore racfaanka federaalka loo magacaabayo si ay u noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka soo shaqeynaysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo si dhow ugu dhow dowladda. Ku dhawaaqista Jackson oo la filayo in ay ka dhacdo aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa waxay kicin doontaa dagaal iyo buuq ka tagna arrinkaasi oo sanadka ay ugu kala qaybsanaayeen sida la yiri. Waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababta oo ah duulaanka Ruushka ee Ukraine. Dadka kaleeto ee u tartamaya magacaabistan ayaa kala ah J. Michael Childress oo isagu ah garsoore maxkamadda degmada South Carolina, iyo sidoo kale Leandra Kuroder oo isaguna ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Jackson ayaasi bedeli doonta garsooraha xorta Stephen Bryan, kaasi oo bishii Janaayo ku dhawaaqay inuu doonayo inuu xilkaasi wareejiyo. Maxkamadda sare ayaa waxay heysataa 6-3 aqlabiyadda muxaafidka oo aan waxba iska bedeli doonin, magacaabistan cusubna aan wax badan ku soo kordhin doonin, maadaama 6-3 ay labada xisbi u kala duwan yihiin aragti ahaan. habeen wanaagsan idinkii badhegaystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da aan ku bilownay sida aad ku maqleysaan bahor dhaca idaacadeena wararkaasi aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da dadka Soomaalida ah ee ku qulqulaya dalkaasi ka cararaya waddankaasi kuna qulqulaya Poland magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayaa waxa ku socda duqan iyo gantaal Ruushku ay magaaladaasi ku garaacayaan ciidamada Ukraine ayaa la sheegay in ay duulaanka magaalada Kiev kula dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee magaaladaasi ku soo siqay magaalada Kiev oo ay ku nool yihiin 2.8 milyan oo qof waa 3 milyan oo qof dad ku dhawaa ayaa madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koobaad ee ciidamada Ruushka ee magaaladaasi doonaya inay qabsadaan. Hadaba Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa inoo haya warbixintan kooban.
Qaraxyo ayaa laga maqlay magaalada caasimadda waa Ukraine ee subaxnimadii hore Jimcaha maanta, waana maalintii labaad ee howlgalka Ruushku ku galay dalka ay jaarka yihiin. Jaridada The New York Times ayaa ku warantay inay heshay muuqaal la wado oo qarax muujinaya, kaasoo afoleeriyo gubanaya oo ku soo dhacaya magaalada Kiev. Waxa kaloo ay jiradu sheegtay muuqaalkaasi uu sidoo kale muujinayo in ugu yaraan gantaallo hawada laga soo galay lala beegsaday Kiev ka hor qaraxa. Dhawaaqa dadka u diga ayaa sidoo kale laga maqlay magaalada ku taalla galbeedka dalkaasi Ukraine ee Lviv, taasoo aana ka fogeyn xuduudka Poland. Dibad baxayaala ka soo horjeeda dagaalka ayaa isugu soo baxay guud ahaan Baruuska, oo ay ku jiraan magaalooyinka Moscow iyo Ulo Petersburg ee Khamiisti, iyagoo oo mas-uuliyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 1700 oo qof la xidhay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la beegsaday cunuqabateyna kale Ruushka Khamiisti saacada uun kadib markii ay gudaha u galeen dalkaasi. Cunuqabateynaha cusub ee Mareykanka ayaa beegsanaya bangiyada Ruushka, kuwa xukunka haya antiilayaasha, qaybaha tiknoolojiyadda, iyo weliba kuwa wax dhoofiya. Waxaana uu Biden sheegay in tallaabooyinkan ay Ruushku cadaadiisa ku saari doonaan inuu galaan gal u helo maalgashiga iyo weliba tiknoolojiyadda si ku haboona dhaqaalihiisa islamarkaana ay hoos u dhigi doonto awooddiisa warshadaha sannadaha soo socda. Xulafada NATO oo ay ku jiraan Britain iyo Midowga Yurub ayaa sidoo kale soo rogay cunuqabateyne dheeriya Khamiistii. Arrintan ayaa islamarkiiba laga dareemay suuqyada waaweyn ee dunida, halkaasuu saamiyadii iyo qiimihii badeecadu ay hoos u dhaceen. Madaxweyne Biden ayaa garwaaqsaday in dadka Mareykanku ay arki doonaan qiimaha shidaalka oo kordha. Si kastaba ahaatee, Biden ayaa sheegay in gardarradani aanay jawaab la'aan ahaan doonin, isla markaana Mareykanku uu taagan yahay xorriyadda, taasina ay tahay waxa uu yahay. Gelista Ruushka ayaa tii ugu weyneed ee ammaanka Yurub tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Khudbadda la sii duubay oo telefishinka laga baahiyey ayaa Putin uu ku tilmaamay howlgal militari oo gaar ah, isagoo u golleeyay wiiqidda militariga dalkan ay jaarka yihiin oo mar ka mid ahaan jiray midowga Soviet balse madax bannaanaa tan iyo 1991.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Kiev nala socodsiinaya. Haddaba qaramada midoobay ayaa sheegtay in 400,000 oo qof ay ka qaxayaan magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine, kuwaasi oo qaarkood gaaraya dalka Poland. Waxaana dadkaasi qaxay ku jira dad Soomaali ah oo ka cararay magaalada Kiev, kuwaasi oo haatan basaaran basas ayaga oo ku sii wajahan xadka dalkaasi u la wadaago Poland. Haddaba goor dhaweyta ayaan khadka telefoonka waxaa kula xiriiray Maxamuud Carab oo ah saxafi kamida Soomaalida ka qaxaysa Kiev isla markaasina saaran labadaasi bas. Ugu horreyntii waxa aan weydiiyey socdaalkooda iyo sida waqtiga haatan uu yahay xaalkooda.
Isla xalay toole xiliyo dambe ilaa 9 habeenimo ayaanu soo socdaalay anago bas soo wada qaadanay ilaa 2 bas gaaraya. Waxaan u soo socdaalay dhinaca galbeedka waddanka, gaar ahaan halka xuduudka ay Ukraine iyo wadaagaan Poland, gaar ahaan magaalada Lviv. Kadib intaasi waxaa jirtay walaal saxmad badan oo aad oo dhinaca gawaadhida ah, gaar ahaan taasaa mashaakil badan abuurtay oo qaadatay waqti inaan magaalada Kiev ay nagu qaadato 3 saac ilaa 4 saac inay nagu qaadato inaan kaga soo baxno. Ilaa waqtigan aan kula hadlayo ilaa xalay 9 habeenimo socdaalkaas baan kusoo jirnay. Dhibaataduna waxay ka jirtaa uun dhinaca saxmadda gawaadhida oo aan kala soconahayn iyo dadko gawaadhida wada qaatay si ay uga cararaan haddii mashaakil yimaado magaalada caasimada iyo magaalooyinka kale ee la beegsanayo.
Hadda xilligan aad joogto halkeed igala hadlaysaa?
Waxaan kala hadlayaa meel u dhaxaysa qiyaas ahaan ku dhadhow dhinaca magaalada Lviv, xadka dalka Poland iyo Ukraine ay wadaagaan. way u dhaw wali ma aanan gaarin laakiin laga yaabaa in saacadaha soo socdaan gaadho
bas ka dhexdiisa ayaad igala hadlaysaa soomaaha
dabcan ha
way hay
bas ka dhexdiisa dadkii waxa ka dhaxlay
qoysaska Soomaalida ama dadka Soomaalida ah ee kula qaxay ee baskas kula saaran iyo kan kale taba tiro intee leeg ayaad ku qiyaas kartaa
gudahan dadku aad bay farabadan yihiin oo dadkii de magaalooyinka gudahan waa laga wada qaxay gaar ahaan Kiev iyo caasimada ay ugu badnayd maadaama weerarada ugu badan halka ay ka larimoha laga yaabo inay ka dhacaan ilaa haddana ay ka dhacayaan koka guud ahaan laba gawaadhi oo ilaa 1,500 iyo dheeraad ayaan ku soo baxnay laakiin waxaa jiray dad iyagu gaar u qaatay gawaadhi oo ka duwan oo magaraasa soo baxay guud ahaan ilaa 200 ilaa 150 way gaarayaan inta dadka magaraasa xagga u soo saaraan Soomaaliha
way waa garta marka waxaad iga warantaa haatan oo la joogo ilaa iyo shalay xilligan xilligiisii oo nala hadashay waa 24 saac waqti ku siman marka ilaa iyo waqtigaas ma qaxaysan si socoteen
dabcan mushaakilka ugu weyn waa wuxuu ka taagan yahay isu socodka ama dhinaca wadada oo mashquul aad u fara badan ay ka jirto gaar ahaan gawaadhida maadaama qof kasta aba dee isku dayay inuu gaarigiisii qaato ama basaskii la qaato ama gaadiiskii kale ee magaraasa uu qof kasta aba u fududeen laakiin ka ugu fududeen inta ku badan la qaadanaya waa gaariga maadaama oo hawadu aanay shaqeynayn oo qofta aanu diyaarada ama airport aanu magaraasa ka baxayn gawaadhidii waa dadku wada qaateen safka abuuraysay in saxmad fara badan ay jirto oka gaadhigu hal mar un buu lugta wareejinaya uu istaagaya laga yaabo 30 daqiiqo ama 40 daqiiqo ama saacad kadib inuu mar labaad ka dhaqaaqo kolka taasaa keentay culayska
shidaalka helistiisa cuntooyinka daawooyinka tasiilaadka dadkay u baahan karaan ma la heli karaa oo micnaha xataa meel aad ka galteen ma furan tahay oo wadooyinka ma jiraan ganacsi aad si agmari kartaan
dabcan way jirtaa laakiin markii hore diyaargarow fara badan iyo wacyigelin fara badan oo ku saabsan dhinaca in qofku waxyaabaha muhiimka u qaato ayaanu ku sameynay dadkinta badan way sii ibsadeen ama waa ishayeen laakiin tusaale ahaan markii de aanu doonayna inaanu soo baxno oon maadaama bulsho ahayn ama group aanu ahayn waxaa isku dayanay inaan helo gaari jamaca oo ama bas oo kale kolka inta badan dhinaca shidaalka gaarigu ka caban yahay dhan gaari helno laakiin shidaal baanu haynin wuxuu kolka nagu wargelinay in shidaal uu yar yahay gawaadhida badankooduna shidaal la-aan ay u baarkin garaysan yihiin ama ay ugu jiraan meelaha maaragtay meelaha baarkinka
way baabuurta aad ku safraysaan yaa lacagahooda idinka bixinaya maadaama aad ishaatay tiro 200 ku dhawoo Soomaaliya inay socdaan ma waxaa jirta gurmad la idin fidiyay mise adinka isku tashaday oo saasad ku socotaan
wallahi qof walba isaga isku tashaday gurmad cid gaar ah uga timidna ma jirto qof kastaba qoyskiisun baa maalgelinayay way jiraan dad magaraasa ay u suurtagal weyday inay magaraasa raacaan laakiin waxaan isku dayaynaa inaan isu dheelitirno oo qofka qofkii ka sii caawin kara ama wax ka sii diibi kara hadhow tole lacal ama garaasa haddii meel la gaaro in qofka laga siin karaasa uu qofku soo celin karo baan isku dayayna qofkii lacag fiican haystaa laakiin dadka inta badan wax ku filan may haysteen aan ka ahayn waxa ay ku xisaabtamayeen ah waxa ay iyagu doonayaan inay isticmaalaan oo laga yaabo dadka qaar markaad ka baqanayaan in haddii ay wax dhacaan tusaale ahaan reseefti uu yaalay haddii uu qof siiyo inay isaga qudhisa ay ka go-an tahay oo mashaakil uu la kulmi karo
waa garta adigoo si kooban iigu soo koobi doono bal galbeedka dalkaasi dhinaca Poland oo xuduudda la wadaaga ayaad ku sii socotaan dhinacaasi amnigeeda ma fiican yahay mase jirtaa in dad qaxooti ah lagu sii qaabili karo oo macnaha laydin tixgelin karo adinka si gaar ah
dabcan sidaan dahad ilaa hadda ka aragno wax dhiba ama wax buqayma magaalooyinkani lamay kulmin koka taas waxay ku cadaynaysaa inay tahay xagga amniga inaanay magaraasa ay ku fiican tahay xagga oo magaalooyinka aadka loo beegsanaya aanay ahayn xagga bariga shiga iyo magaalada istraatiijiga badanka inkasto ay magaalada Lviv ay tahay magaalo kale oo istraatiiji oo warshado fiican laakiin xiriir inta badan la leh galbeedka iyo dhinaca xuduudaha wadamada la leh
waya aad baan kaaga mahad celinaya Allah idin samato geeyo
amiin walaal wad mahadsan
maxamuud carab oo kamid dadka ka qaxaya magaalada Kiev kuna sii jeeda xuduudda dhinaca galbeed ee Poland ayuu kaasi ahaa suxufi deganaa wadankaasi Ukraine oo Soomaaliyeed khadka telefoonkana iigu waramay hadaba duulaanka ruushka ee ka dhanka ay Ukraine ayaa waxa uu noqonaya kiisii ugu halista badnaa ee dalalka Yurub ay dareemaan tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay ugu yareen cunaqabateen baaxad leh oo ay ku soo rogayaan ruushka cunaqabateentan ayayna midowga Yurub ku dhawaaqeen kadib markii kulan degdeg ah oo ay ka yeesheen arrinkaasi uu ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium ka saacadihii la soo dhaafay. Hadaba Lisa Bryant ayaa warkan nooga soo dirtay magaalada Paris waxa soo jeedinaysa Sahra Cilanuf.
Waa qorshihii labaad ee midowga Yurub u diyaarinayaan in cunaqabateyn lagu saaro xukuumadda Moscow toddobaad gudihii, taasi oo ay dheer tahay cunaqabateynaha ay diyaarinayaan Mareykanka iyo quwadaha kale ee reer galbeedku. Hogaamiyeyaasha midowga Yurub waxay sheegayaan in 5 meelood laga beegsan doono dalka Ruushka. Meelahaasi way ka mid yihiin dhaqaalaha, tamarta, isku socodka gaadiidka iyo wax dhoofinta. Iyo waliba helitaanka fiisayaasha ama badalku galka. Madaxa gudiga midowga Yurub ayaa sheegay in dhaawaca ugu weyn ay u geysan doonaan dhaqaalaha iyo hoggaamiyeyaasha siyaasadda ee Ruushka.
This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70%.
Saraakiisha midowga Yurub waxay sheegeen in cunaqabateyntani gabi ahaanba joojin doonto nidaamka lacaguhu ugu gudbaan bangiyada dalka Ruushka. Sidoo kale waxaa la joojin doonaa diyaaradaha iyo qalabka dayactirka diyaaradaha ee Ruushka, iyadoo la xadidayo meelaha ugu muhiimsan tiknoolajiyada Ruushka. Hanjabaadahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay wadamada Yurub wajahayaan khatartii ammaan ee ugu darnayd wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida. Durba dadka ka soo qaxaya dalka Ukraine ayaa laga dareemayaa wadamada ay xuduudka wadaagaan sida Romania, Hungary iyo Poland. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo haatan haya madaxtinimada wareegta ee wadamada midowga Yurub ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula xiriiray Khamiistii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, sidoo kalena waxa uu tilmaamay in Faransiisku uu hayo xirmo kale oo cunaqabateyna ah oo uu diyaariyay in Ruushka la saaro oo ay ku darayaan qorshaha midowga Yurub ee cunaqabateynta Ruushka. Wadamada midowga Yurub oo dhan dadku waxay isugu soo baxayaan jidadka iyagoo ka mudaharaadaya faragelinta Ruushka ee Ukraine. Dadka arrimaha falanqaynta ku sameeyay waxaa ka mid ah Marie Domolin oo ahayd sarkaal sare oo ka tirsan qaybta arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Waxay aaminsan tahay in tallaabada Ruushku qaaday ay midaynayso 27-ka wadan ee xubnaha ka ah midowga Yurub fikradahooda.
Putin is helping the Europeans to be united. I mean, if he had kept his sort of hybrid strategy, feeding uncertainty, and then there may have been divisions.
Putin xaqiiqdii wuxuu caawinayaa in reer Yurub midoobaan haddii uu sii wado qorshihiisa xoogan ee kobcinta hubanti la'aanta. Waxaa jira kala qaybsanaan, balse inta lagu guda jiro dagaalkan waxaan filayaa inaanay kala qaybsanaan jiri doonin. Qorshahan cunaqabateynta midowga Yurub ayaa ugu dambeyn u muuqda mid xadidaya awoodaha Putin iyo dabiiciisa ku aadan Ukraine.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Bryant ay soo dirtay oo Sahra Cilanuur ay nala socodsiinaysa halkaas aad ka dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo Washington. Maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxay ku soo gabagabeeyeen doorashada 25 xildhibaan oo Galmudug uga mid noqon doona golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kuraasta dhimaneed ee Galmudug ka imaanaysa ayaa waxa doorashadu ay ka dhacday magaalada Galkacyo. Hadaba wariyaha VOA-da ee halkaasii Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warkan nooga soo diray Dhuusamareeb.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kadib markii maanta lagu qabtay doorashada 4 kursi oo ka mid ah 26 kursi oo doorashadooda ay taalay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo Dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyay doorashada xildhibaanada baarlamaanka, haddana kama dhigna dhammaynta doorashada xildhibaanada 37 kursi oo Galmudug lagu dooranayay, waxaana deegaan doorashada labaad ee Gaalkacyo yaala 11 kursi. Kuraasta lagu doortay Dhuusamareeb oo ka kooban 4 ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda dekedaha Galmudug Saabir Nuur Shuuriye oo horay uga mid ahaa xildhibaanada Soomaaliya mar kalena dib loo doortay. Gudoomiyaha gudiga doorashada Galmudug Maxamed Daahir Guuleed ayaa ka warramaya sida ay doorashada u dhacday.
Doorashada Galmudug waa kursiga Hoob Eber 71. Kursigaas waxaa isku diiwaan geliyay Cabdi Naasir Cabdi Saabir Nuur Shuuriye iyo Saciid Khaliif Xirsi. Koorumku wuxuu ahaa 8. Kursigaas waxaa ku guuleystay Cabdi Naasir نور عبد الصابر نور سوريا او هلي سيدتن اوت سيدادرادت كراسي تالي مغادا دو سمرب او اهلي لواتن سيداس اي كوسو غبغوداي مانتا ايانا قبناي افرتي كرسي او دنبيساي وا ما سنتين
حبناها لا دورتي قاركود كوما عصبة غولها شعبكا هلكا قار كلنا اي بربيل لو كويهين وحانا حبناها ديب اوغو لاتي كراسي اي كوفا ديان كميدا مهات صلات صابر نور شوريه إيا مهات عبدالله عود هلكا حبناها كو عصب غولها اي لغو دورتي قلمودوك اي كميديهين ياسين فري صادق جون إيا عبد الرحمن عبد الشكور سيكستابا اقود ديغا دورشادة قلمودوك اي لغو ودا ان دوان اي اقلب قاتان مغالدة قال كعية اي حارونتو قبل قلمودوك هلكا او اه ديغان دورشادة لبات اي قلمودوك عبد الواحد معالي نسحاق في او اي روسا مريب
mahad sanad wariyaha VOA ee Dhuusamareeb Cabdiwaxid Macallin Isaaq ayuu kaasi ahaa markana dhigisteel waxaad ku soo dhawaatan barnaamijkii xisaha lahaa ee maanta kala aad maqli jirteen faaqidada toddobaadka waxaan noo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Axiis Axmed Barro
شان إلا باطن کا بشا فبروري او مان تا کو بيغان وحا وقرشو وحا ان لسو قبقب ايو دورشا دا كراس تا قلاها شعب كا بارلمان کا سوماليا لكن تاسي مدعين او ولي وحا هرسان حلدبان نبادان حسا ها تا كولان قد کا انترنت کا او اي حالي يشين مدح دا مدشا ودا تشيق قران ايا وحا يكو قاتين وقتي کالي او ديري اه يغو اسلق قرطا انشان اي طبان کا بشا مارسو لسو قبقب ايو دورشا دا haddaba waqtigii hore maxaa qasbay in dib looga dhaco hufnaanta doorashada oo dad badan ay walaac ka muujinayaan ma loo heli karaa kalsooni bulsho suuragal sama tahay in la sixi karo galdalooyinka muuqda arrimahaas ayaan ku gorfeyn doonaa barnaamijka faaqidaadka toddobaadka waan idin la socodsiin doonaa aniga oo Cabdi Axiis Barro ah waxaan igala qayb galaya Ismaan Muxiidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya siyaasiga Yuusuf Xasan Mursal iyo agaasimaha macadka cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigiisu yahay Muqdisho mahad waa sugay
dhamaantiin soo dhawaada marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Ismaan Muxiidiin Shaatax oo ah gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya Ismaan marka hore doorashooyinka Soomaaliya waxay ahayd 28 bisha inay gabagabooban oo jumcadan ku beegan laakiin waxa moodaa wax badan inay dib u dhacayaan sida ay wax u socdaan maxaad ku tilmaami lahayd
بسم الله الرحمن الرحيم هرت أدا أو ما سنتهاي وحنا كلو سلامة أقيارتك لو يقولي جرت برامجك رنتي ساعات شكتي دورشة ذا وقتي أيا الله قبتي ده كل وقت جا بيش عالمك ومركا دورد مريكنك أيه هاد عدة قواتي ورسى أنا وقياسي يعني إن أنا شيء لا تكو حكود ما كرين هاي اللي دورشة دي وحاءات متقان أسامي قرافيد الساسي درك الجري أو إلا هدى عن حلوين أنا لقى قهرين أيا سامين بدن كوياشي وحاك الله سامين بدن كوياشي إن أي قعنتو متقان مامور قولي ذي مدحضو ذي قشي ومركا نغطي إن مركا مرحب دي آنا لهو قامياشي إنزوهو قاسنانين شرعيقا وحا لالنا عيو in marka kala dabeenti ee noqoto oo la waayo id marka leh kontrolka ama meesha u dambeysay wax ka qabala qabato markii waxay noqdeen in id walba sida ay doonto wax u sameeyso waxa hadda doorashada hadda la qabtanay runtii ilaa hadda waxyaabaha lagu tilmaami karo inay tahay xulasho oo aysan ahayn doorasho waxaan aad loogu faa'iideysan mar haddaysan ahayn doorasho dastuuri ah mid siyaasadeed ay tahay mas'uuliyaddii dadkii saameedna aanan ama fahmin ama iskeen tareed xilka ka saaran doorashada inay sida lagu heshiiyay tabraac loo sameeyay ku fuliyaan waxaan aragtay marka in sidii doono doorashadii laga yeelo wixii waxa isku bedelay xulasho isku bedelay
waa tahay hufnaanta doorashada iyo sida bulshada way u aragtay aqoonyahan ku waanu iman doona laakiin waxaan rabaa Yuusuf Xasan Mursal oo siyaasi ah dhinaca Ciisaan u beero Yuusuf doorashada meel kala duwan ay ka dhacaysa magaalooyinka haydan doorashada lagu qabto qaar koor lagu maqaban kuwa kalena waxaba muuqata walaac in lagu qaban karo in kale dadku siyaabo kala duwan u fasirayaan waxaan rabaa markii aad fiiriso hannaanka guud ee doorashooyinka dalka ay u socdaan waxaad ku tilmaami lahayd oo idin la muuqda?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda aan ku faaqidayno arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda. Runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aada u fiiriso sida ay u socoto doorashada. Doorashadan maaragtay waxay dugsan tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020-ka halkan lagu saxiixay ee magaalada Muqdisho lagu saxiixay ayay dugsan tahay. Haddana way baalmarsan tahay marka aad dhinac maaragtay aad ka eegto. Ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu aado doorasho dadban hogaamiye kooxeed ha soo qoro, oday ha soo qoro, oday iyo 51 ha soo qoraan, oday iyo 101 maaragtay lagu heshiiyo. Ma ahayn, waa 20-kii sano ugu dambeysay dalkan doorasho dadban heerka ay maaragtay tirada dadka ku lugta le intay rabaan ha kala gaarsiisnaadaane waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheerayd oo dalkan ka dhacda. Xulasho iyo wax kasii liita ayaa lagu tilmaami karaa haddii aan magac u raadino. Waxaad moodaa in doorashadani ay dadka Soomaaliyeed ka qaadatay waqti aada u badan. Adduunka sida aad la socotay doorasho proceskeeda ayaa dheer, maahane hal maalin unbay dhacdaa doorasho. Adduunka intaasoo milyan oo dad ah ayaa hal maalin codayn kara. In 2,275 iyo 54 xubnood oo aqalkii sare ah oo baarlamaankii guud isku ah labadiisa aqal muddo hal sano ah lagu doorto oo lagu guda jiro, waa runtii waa nasiib darro weyn. Waqti aad u badan oo Soomaalida maaragtay isheeg laga dhumiyey waaye, waxayna keenaysaa in nidaamkii dowladnimada maaragtay isheeg ay xagal daaciso.
Waa gartay walaac badan ka muujinaysaa sida wax u socdaan. Waxaan jecelahay dhinaca mahad waa sugay inaan eego mahad wax dagaasimo ka tahay machadka cilmi baarista sameeya ee Somali Public Agenda ee Muqdisho ku yaala. Aqalkii sare sida wax u dhaceenna warbixin baad ka samaysan. Tan hadda sida u socotana waad u jeedaan dad fara badan oo nala joogay iyo guud ahaan in badan Soomaalida ka midana hannaanka doorashada ay u socoto wax badan ay ka muujinayaan. Markii aan ka fiirino dhinaca aqoonta, maxay kula tahay qaabka doorashada Soomaaliya maanta u socota in lagu tilmaami karo?
Runtii saa sheegtay, si gaar aan ula soconaa doorashada iyo qaabkii u dhacayso iyo hufnaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan. Marka aan eegnay qaabka loo maamulay doorashadii aqalka sare, warbixin aan kasoo saarnay oo aan leenahay casharadan ayaa laga baran karaa doorashadii aqalka sare oo xulasho iyo magacaabis oo kale u ekayd. Khaladaadkii dhacay yaana dib loogu laabanin marka la bilaabo doorashada golaha shacabka. Waxaa muddaa sidii ay wax ku socdeen aqalkii sare, inaan waxba iska bedelin hufnaanta doorashada iyo in la furo fursad loo siiyo dad tartamayaasha iyo danaynaysa inay kuraas u tartanto inaanay hadda jirin. Inta badanna ay ku xiran tahay qofka madaxda dowlad goboleedyada hadda ee maamulayo kuraasta, cid ay u arkaan ama u ogolaadaan inay ku soo baxdo. Oo qaarkood la leeyahay dee madaxweynaha hadduu ku siiyo kursiga adiga ayaa iska leh, hadduu ku sii waayo ku diidana ha isku daalin oo kale inaad tartanto oo aad siyaabo kale tartan ku hesho. Marka kuraastii inta ugu badneyd saasay hadda tahay. Meesha maanta la joogo oo ah in doorashadii golaha shacabka ay ku dhawaad 4 bil hadda sii socoto, 46% la doortay 61, dee hadda waxay u muuqataa in nalaga dhameeyo meel gabagaba aan hadda maraynaaye. Mar le doorashada hal soo gabagabeeyay ayaa xaaladda maraysaa. Runtiina wax badan oo Soomaali u qabsoomi lahaa ama focus kala saari lahaa ayaa la dayacay. Oo saa ogtahay dee hadda wadankii xitaa xaalad abaaro ku jira, doorashooyinkaana dib u dhac badan ay dalku u horseedeen.
Waa tahay shatax waxaa tiri way noo muuqanaysay in 25-ka bishan Febraayo kahor aysan wax dhammaan karin iyadoo weliba lagu heshiiyey sida doodaadii ku jirtay. Sababta idinla muuqan karaysa xilligaasi maxaad ku tilmaami kartaa?
Runtii horta waxaan ku tilmaami karnaa khilaafka siyaasadeed ee xiriiray arrimaha doorashooyinka oo aan isleeyahay wuxuu sabab ka mid yahay sababihii dib u dhigi doorashada ama waqtiyada dheereeyey sidii loogu talagalay looma xalin. Tan labaad, habraaca loo dejiyey doorashooyinka in la isticmaalan rabay markii la diyaarinayana iyadoo la isjiidjiidayo oo aanan comment lagu wada ahayn ayaa moodaa in la diyaariyo oo cid walbaba ee dhinaceeda waxay doonta ay ku darsatay ka oo markaa hirgelintiisii xoogaa culeysna lahaa iyo ka go-naasha ay ka go-an tahay madaxda maamul goboleedyada iyo ku dowlad federaalka oo ah inay doorashooyinkan ay waqtigooda ku dhacaan sidii lagu heshiin u dhacaan oo runtii ahayd mid aan markaas aanan caddeyn ayaa waxaa moodaa inay na tusaysay in uu waqtiga uu soo nasheenaato oosan ku dhammaan karin. Tan kale oo aan isleeyahay waxaa noo muuqatay inaan lagu dhammaan karin waxay ahayd ma ahayn mid kasoo go-day naftirkeeda golaha wada tashiga qaran inay tahayn 25-kan ku dhammeen macnaha 25-ka iyagaa dhahay, laakiin habkay u cabirayeen iyo mugga ay leedahay doorashada markaa fiirisid waxaa moodaa inuu ahaa mid bareeshar saarna oo keliya ay ku yimid aysan ku imaan qorshe oo warka cad oo loogu talagalay.
Waa gartay ururada bulshada rayidkood guddoomiyaha ka tahay dadka bareesharka ama cadaadiska abuuraya qayb ka ahaydeen, haddii aad idinla muuqato xilligaas inaysan waxba ku dhammaan karin, maxaad u sheegi weydeen intii ka hor aadan soo dhaweyn sidaa lagu heshiiyey iyo sidaa wax u dhacay?
Runtii wixii in markii ay soo saarayeen communique-ga annaga talooyinkeena waxaa ku jirtay in waqti macquul ah oo doorashada lagu gabagabeyn karo in la sheego, maanan soo jeedana in 25-ka la sheego. 25-kana waxay nagala tashteen markaa maysan ahayn, laakiin taladii aan u jeedin ayaa waxay qayb ka ahayd in doorashada waqtiga ay bilaabanay ay ku dhammaanayso inay noo sheegaan maadaam iyaga go-aanka ay gaarayeen go-aanka u dambeeya iyaga ay soo saarayeen. Waxyaabihii proposaladii markaa oo talooyinka ah oo ku jiray runtii ma aysan ahayn walow annaga naftirkeena meelaha qaarkood markaan iyaga aan la hadlaynay aan dhihinay aan waqti macquul ah ha la qabto oo markaa wax lagu dhameyn karo oo dadkuna markaa ay ku qanci karaan. Laakiin ma ahayn mataqaana mid oo la leeyahay macquul maidala tashaylaatag idinka se u aragtiin ma ahayn mid markaa anaga loo soo jeedin.
Waxaan rabnaa inaan isla eegno hanaanka doorashooyinka u socdaan. Yuusuf, waxaad wada sheegteen ama muuqanaysaba marka ra'yiga caamka guud ee bulshada iyo aqoonyahanka doodooda aad eegto in aan lagu qanacsanaan karin sida wax u socdaan, sida hadalka loo dhigayo. Waxaan rabaa in dad fara badan la isweydiiyo si doorashada waxa ka imaanaya ay u noqdaan wax ogolaansho bulsho haysta, in la fiiriyo sidee wax loo saxi karaa. Ma la jooga xilligan xilli wax la saxi karo oo kalsoonidii dalka iyo dadkaba la haran karo?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan u malaynaa waqtigii wax la saxi lahaa in maaragtay ii sheeg laga soo gudbay oo la kasban lahaa ra'yiga ama taageerada bulshada, waayo waxaa gebi ahaanba ay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaran ay garab mareen wixii lagu heshiiyey. Sida qaar ka mid ah saaxiibaday ay sheegeen, waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba hanaanka doorashada iyo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda. Wax badan kama duwana sida ma aragtay doorashada aqalka hoose ama ma aragtay golaha shacabiga ay u qabteen ma aragtay doorashadii iyagu ma aragtay probeysalkeedii ay lahaayeen sanatarada aqalka sare, wax badan kama duwana. Waxaa meesha laga saaray gebi ahaanba ay maaragtay isheega isgarab dhigeen, ay meel iska dhigeen, ay maaragtay qashinka ku dareen in wixii ay gacantooda ku qorteen oo aha hab raaci doorashada in maaragtay ii sheeg ay meesha ka saaray madaxda maamulka goboleedada haday ahaan lahayd in dadka qabiilka iska leh kursiga in maaragtay iyagu ay doortaan ergadii maaragtay ii sheeg ay ka timaado qabiilkii maaragtay doorashadu ay noqoto mid daahfuran oo ay ka wada qaybgalayaan dhammaan dadka musharaxiinta ah oo kursiga u taagan. Markaad eegto marka murashaxa senatarka noqonayay waxaa soo jeedinayay madaxweyne goboleedka ayaa magaciisa soo qorayay, laba qof baa ku tartamaysa ayuu soo qorayay oo baarlamaanka u dirayay. Haddana hal qof unbaa ku tartamaya, maxay ahayd kan aqalka hoose? Isaga ayaana soo jeedinaya, kaas ayaana shahaadada la siinaya.
Laakiin Yuusuf dad tartamaya waan aragnay. Waxaa la isweydiin karaa doorashadu sidii u dhacaysa sax ma tahay, dadka codeynaya oo kale dad baa su-aal gelin karay, laakiin in la tartamay oo laba murashaxis ag fadhiisatay taasi ma qarsoona.
Waxaas waa riwaayad dadka ani aadaan uga xumahay in dadka Soomaalida aqligooda lagu ciyaaro. Waxaa saas caseer iyo saas kambooni waxaa isqabsaday cabashada maxay ahayd ii sheeg markaad social media aada furto ama aada fiiriso telefishinada waxyaabaha cabashooyinka ka socda min koonfur galbeed galmudug Hirshabeelle maxay ahayd Muqdisho ilaa iyo Jubbaland meel aan cabasho ka socon oo odayaashii iyo murashaciintii dadkii ergadii maaragtay aan doodaynin oo aan maaragtay hadda ugu dambeysay maalmahan waxyaabaha Muqdisho aan joogna hareeyey cabashooyinka ka imaanayay dadka banaadiriga ayay ahaayeen. Marka fursadii lagu abuuri lahaa taageerada iyo aaminaada dadka Soomaalida lagu heli lahaa maxay ahayd? Isaga ani waxaan aaminsanahay in laga soo gudbay, waxaana gabi ahaanba meesha ka baxay dhadhankii iyo xiisihii loo qabay arrimaha doorashada ayaa gabi ahaanba meesha ka baxay. Hadda waxa maaragtay loo baahan yahay waxa waaye si awoodda ugu dambeysa ama xafiiska madaxweynaha ayaa ugu sarreeya dalkan si nabad ah loogu kala wareego in la dadejiyo.
Taas waa aragtidaada. Waxaan rabaa Shaatax Yuusuf waxa uu ku doodayaa inaan waxba la sixi karin marka loo eego sida hadda ay waxu socdaan iyo aragtiyada kala duwan ee imaanaya bulsho rayid ahaan. Xaaladan markaad eegto ma la dhihi karaa waxba la sixi karaa wali?
Horta waa fiicnaale su-aasha markii ay soo wada dhammaadaan inta dhiman in aan ka faalloono oo hadda waxaa moodaa ilaa 100 ku dhawaad ayaa aan iska badneen oo kuraasa dhiman, ma garan karno sida ay noqon doonaan. Walow hadda aan u jeedno raadkooda inay raaci doonaan wixii hadda lasoo qabtay, laakiin haddii aan kasoo qaaday in doorashadu ay hadda sida ay tahay ay ku dhammaato, runtii kalsoonidii shacabka si ku hesho shaqo badan u baahan tahay oo dadku ay markaa ay u arkaan in wixii la sixi karo. Balse midaan aaminsanahay oo ah in la saxo waxaa ka fududaanayso dadku inay aqbalaan, maxaa yeele sixitaanka bilowga laga sixi karaa ma ine dhamaadka lagama sixi karo. Marka ina dadku wixii soo bax ay aqbalaan, waxaynu ku aqbali karaan in lala xisaabtamo dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa. Dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa oo joogo iyo qaladkii in la isku wada ogolaado adkaanaysa. Annaga waxaan qabnaa in dadkii mas-uulka waxaan oo loo xilsaaray oo sida hadda wax sameeyey in lala xisaabtamo, mas-uuliyaddooda lagula xisaabtamo. Waxaa markaas fududaanayso dadku inay sabraan oo aqbalaan wixii meeshas ka soo baxay.
Waa kartay mahad doodaadii waxaad gelisay magaalooyinka qaar way soo dhammaan karaan hanaanka ay waxu socdaan marka la eego iyo weliba adoo rajo badan ka muujiyay sida waxu dhacaan in degdeg badan weliba ay ku jirto xildhibaano badan la doortay. Laakiin waxaa jiray garbahaare ayaa u baahan in si gooniyo loo eego, maxay idin la tahay ama kula tahay haddii aan si gooniyo kuu weydiiyo magaalada Garbahaare doorashadeeda in lagu qaban doono ama ay u dhici karaysaba?
Horta Garbahaare waa maaragtay Jubbaland ay fitirsan tahay dhul ahaan, laakiin maamulka Jubbaland kama taliyo doorashadana, dee wax maamulaayo Jubbaland. Marka cilada midda ay ka imaanaysa waxa waaye ma la abuuri karaa jawi guddiga doorashada uu magacaabay state-ka Jubaland oo doorashada state-ka Jubaland ka dhacaysay mas'uuliyadda kulahaa inay tagi karaan magaalada amnigeedina maaragtay la sugi karo taasaa aasaas ah haddii la heli karo jawi oo maamulka Jubaland iyo guddiga doorashada ay uga qaban karaan doorasho magaalada waa maaragtay waa option oo aan isleeyahay de horeyn kuma muuqan in looga shaqeynayo haddana caqabad ama condition oo state-ka Jubaland uu dhihi karo de meel aanan ka tarin doorasho kama qaban karno ayay maaragtay noqon kartaa in kuraasta qaar meelo kale loo lagu doorto waxyaabaha scenarioska ama ikhtiyaaraadka hadda dadka ay sheegayaan ay kamid tahay dadka qaar xitaa waxay leeyihiin doorashada 16-kaas kursi dib waa loo dhigi karaa marka dee waxyaaba badan oo dadka ay ka fikirayaana jiro laakiin midda muhiimka ah in dastuurtaaga ay tahay waxa waa in ay constituency-gaas labaad ee Jubaland uu hadda caqabad yahay markii hore beledeyna xaaladaas oo kale ahayd laakiin hadda waa ka gudubtay oo beledeyna doorashadii hadda waa ka socotaa marka waxaa is leeyahay markii deegaanadan kale doorashooyinka hadda ay ka socdaan ay kasoo laga soo gabagabeeyo ayaa dooda 16-kaas kursi iyo qaabka ay noqonayso ay sii xoogaysan doontaa markaasna waa ay raacdaa doontaa ay la tahay
waa tahay Yuusuf markaad fiiriso sida gobollada ay wax uga socdaan gobolka Gedo kale walaac badanaa ka taagan doorashada maamulada qaar iyo xildhibaanada imaanaya sidaad sheegtay dadba eeda sameynayo dhahayo doorashada sida loo qabto sax ma ahayn dhinaca kale waxaa jira cadaadiska imaanaya beesha caalamka oo la socota IMF-ta oo kale isbuucan waxay soo saartay in haddii 17-da May aysan dowlad cusub dhalan in dhaqaalaha Soomaaliya ku baxo kale ay hoos u dhigayaan ama meesha uu ka baxayo taasi ma noqon kartaa cadaadis madaxda Soomaalida ku dhaqaajisa in xilliga la qabtay ka hor doorashada Soomaaliya ay dhammaan doonto oo dalka dowlad cusub u yeelan karo
horta waa nasiib darro in 2 sano maaragtay laga sheekeeyo doorasho dadban oo kuraasta maaragtay meelo ku astaysan yihiin dadka iskala la og yahay in maaragtay ii sheeg Soomaaliya waqtiga inta la'eg maaragtay dadka Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed looga dhumiyo maxay ahayd maantana laga baqo wax laga baqaayo keliya ay noqoto cadaadis beesha caalamka hadday ahaan lahaayeen Mareykanka ama hadday ahaan lahaayeen hay-adahan kale ee Soomaalida caawiya IMF ugu horeyso aniga walwaltaa ka weyn ayaan qabaa maaragtay waxaa ma qabaa oo in ay halis ku jirto nidaamkii dowladnimada Soomaaliyeed oo la soo korinayay 20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa ii muuqata inuu halis ku jiro oo dowladdiskaas marka sanadkii 6-aad ayaa hadda u socda madaxweynaha mudduxeedkiisa dhamaaday ee hadda Villa Soomaaliya fadhiya mana cadda maaragtay goorta dalkan ay doorasho ka dhacayso ma ii muuqato maaragtay in maaragtay si degdeg ah maaragtay ii sheeg dowlad cusub oo la jaanqaada la macaamisha hay-adaha dalkan caawiya iyo dalalka kale ee daneeya la jaanqaada heshiisyadii iyo shaqooyinkii iyo maalgelintii iyo taagnaa maaragtay ii sheeg la jaanqaada in dhowaan la helaayo maaragtay ii sheeg ilama aha sida aada la socotid 2020-ka oo berri ku aadan ayaa maaragtay ii sheeg loo qabtay saaxiibkay Shaatax ayaan xoogaa saxayay waxaa ku jirtay day hadalkiisa in maaragtay ii sheeg cadaadis iyagu la saaray ay tahay anima qabataas waxay ahayd 4-5 cisho iyagaa qabsaday inay kusoo gabagabeyn karaan doorashada sagaalkii bisha January marka ay warkii kimnukeyga ay soo saareen ayaa maareeyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka 19kii bisha January ayay soo saartay waxay tiri 25 kaas maareeyay bisha February oo 45 maalmood maareeyay inaad ku soo gabagabeysaan weeye ayaa la yiri warkan IMF tan maareeyay ishe waa ka dambeeyay marka hadii aan maareeyay aan madaxda maamul goboleedyada ama golaha wada tashiga qaranka ee raisul wasaaruhu ugu horeeyo oo uu shir gudoominayo ka go'naansho in ma aragtay xaaladan adag ee ma isgoyskan halista ah ee ma aragtay muddo 8 bilood iyo ka badan oo arrimaha doorashooyinka inta lagu guda jiray intaas ayaan ku qiyaasayahay maxay ahayd ii sheeg aynan ka go'naansho degdeg ah aan la imaanin ani waxaan aaminsanahay in nidaamkii dowlad dhiska Soomaaliyeed uu halis ku jiro runtii
cadaadiska beesha caalamka IMF ugu dambeysay Mareykanka oo sheegay fiisooyinka inuu ka xayiri doono dhinacyada qaska ka wada doorashada Soomaaliya sida hadalka u dhigan iyo cadaadisida hore u muuqanayaba marka la isu geeyo shaatax ma la oran karaa waxa dhaqaajinay doorashada Soomaaliya iyo qayb ka tahay xalka loo baahan yahay oo sidoo dejin karta oo ah in doorasho oo wadajir lagu aaday timaado oo dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka xildhibaanada soo baxay wada aqbali kara.
Ni horta in doorasho la dadajiyo cadaadiska qeyb ka qaadana laakiin xal siyaasadeed inuu dalkan gaaro oo doorashooyinkaasi noqdaan doorashooyin lagu waaqanco oo horo loogu sii socdo cadaadiska ani la hadda kan hadda jiro ma filayno oo qeyb weyn uka qaadanaa laakiin waxaa qiyaasa oo aan ognahay in loo baahan yahay cadaadis markastaba in la saaro oo hakal weynaad hakala yaraado si loo dedejiyo doorashooyinka runtiina suo saaxiibkii sheegay waa run Yuusuf soo sheegay go'aanka iga gaara laakiin inay waqti qabtaan waa lagu cadaadiyay waqti qabtaa waa lagu cadaadiyay marka weliba aysan daahin maaragta waxaa yeelay mar hadda sida hadda aad sheegtaba qolada IMF ta waxaa la socotaa budgetkii dowladdii inuu xayiran yahay oo uu dhammaaday waqtigii loogu talagalay si budget cusub loo helan inuu baarlamaan fadhiisto approve gare oo ogolaado waa baarlamaankii ogolaanaya lama hayo dowladda xaq waxay u lahayd inay 3 bilood budgetka hore inuu isticmaalaysto inay qudarsato hadii la waayo si sharci ah 3 bilood waxay ku egtahay Maarso hadii Maarso dhamaato wax budget oo dowladda gacanta laga bixi karo habeenatay ma jiro dakhli soo galo oo unless la helo baarlamaankii ogolaan lahaa budgetka ee dowladda ku shaqeynayaan marka culaysyada badan waa ay jiraan hadda inta badan waxaan ka hadloonaa doorashan ka hadloonaa laakiin saameynta ay dadka ku yeesheen doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo habka loo maamulay saameyn ballaaran ay dadka ku yeesheen oo dhinaca noloshooda ah dhinaca maaragta nabadgelyadooda ah iyo dhinaca maaragta mustaqbalkooda oo runtii dadku aad ay ugu qalbi jabeen amniga xaggiisana waa la wada socnaa dee inta hadda wax ka dhacay baladweyne qarax ka dhacay wixii baraw ka dhacay wax hadda boosaas ka dhacay waxaas oo dhan waxay related ku yihiin doorashada related ku yihiin waxay doorashada ku xiriir wax la xiriira waaye magaalooyinka loo asteeyay doorashooyinka aad arkaysid inaa xataa amaankooda aan loo adkeynin dadka meesha ku noolaan ay saameyn ku yeelanayaan marka runtii waxaan isleeyahay cadaadiska aada loogu baahan yahay weliba in la kordhiyo si xalka siyaasadeedna loo helo oo inta maarata markaas la moodo inay runtii xagal daacinayaan nidaamka dowladnimada Soomaaliya
waa gartay mahad beesha caalamka cadaadisay Soomaaliya saarto kuma cusba oo arrimaha doorashooyinka la xiriira dhowr jeer way soo baxeen heer Mareykanka xitaa uu ku guudiyay inuu fiisooyin xayirayo oo dad gooni ay ku dhici doonaan inkastoo aan la soo saarin shakhsiyaadka arrintaasi wajihi kara waxaan ka rabaa cadaadiska ugu dambeeya IMF ta tii hore culays ka weyn oo kaga bedelan oo muuqan kara oo aad arkaysaan ma jiraan
وقت وقت دوين عدس كيو مارتي IMF تأوحي تاغيرتا صومالي سابق لدوينو تاغيرتا نقالي أو لغو بحيو مشاركة عيدا مضيو حياباسي أي بحيسا وحيسوك لبرو تاها IMF أرنتا دين عفينتا وحانا سيدو شاطح شاقي دين عفينتا وحيابها أساس وحاكم بدئين ده ودن كوليه هاي ميزانية الأنسفية أو شقية نيسا إن معركتي الدخل جدها لصو رولنتي سلا الأدلو كرديو إن معركتي سبال نمضى إيه معركتي ليري وحيا بحصو ومعركتي كمي ده بروسيس كا صومالي إدن عفينتا إلاي إيه كجاريسو completion point ميل يراهدو إن هدى ميل decision point يراهدو صومالي سو جارتي arimaha soo dhana ayaa marka dib u dhac ku imaanayo hadii maartay doorashada ee CGT marka Soomaaliyeen waxa ogtahay ee waxa ku nooshahay wakaalmada dibadda IMF iyo World Bank iyo maartay dalal dalalka regal badki dalal kalaba waxay si toos ah u taageeraan miisaaniyadda dalka oo daw ayaa waxay bixiyaan budgetary support taageero oo miisaaniyadeed oo maartay lagu qabo nasiib darro marka la eego dakhliga gudaha aan soo ururino iyo kaalmada miisaaniyadaha nala aan saxiixta hadda boqolkiiba 6 ka badan waa lacago ay balan qaadeen dalal iyo hay'ado caalami ah sida IMF iyo World Bank oo ay u balan qaadeen inay ku qabi doonaan miisaaniyadda dalka marka ده هدي بقية واللحدن دخل جي وضن كي أيجا لجسوا جاي كبدن دعوت كودنا وحصامين عيا نورش دكت كيسو مع الأهيت أو دين عكس أديك بحين تهدين نقطة إيو مشارات ك شقاله دول وحابا صلنا وحال لجسوا جا دبده لجسوا ما دام عصام على الأني بيل كده بحين كريم مركو حالي راه ده حجم عارور عربي عجيب طرده هيزو ما لا يملك قوته لا يملك قراره يعني ما هذا هذا مشاكل يجي إن رشي شقاره دولة أديجي دولة بحنيس آني دولة أولين إنه يبحثه دخل جيدي العلاقة عيد حيسته بعد بحنيس إنه وده جن نقول لاس دولة هو خص بنته
ما كان قوني مكارك است واحد ربع وقدم بين رجال لقبو إن عن بالسلا فير إنه رجال نوعه حيال لقبا يوسفو ذا كتحرع عيا دولة ليسك الصومالي كجرت دور شوين كان دولة عبدا كموج جنايسو هي جهاد هذا الغصع ذا دور الشري ملحتين ماذا في قدون ك كل ياشك لدون بارلمانك رجال نوع هذا قبل محيط
إن هرتا محيه إيش رجال لقى مقوسته مركز تمحيه هيد إيش وحافي عن إن الرجال ولبا لنك ونكسن إن الرجال يافي عن سيدي دبا دولد نمد الصوماليات وحا اوهي لان شعب كان صوماليات او ماركتي دقال دا سوكي ايو افوين كالكالاية دبيعي اي ابارتو كم التهاي اي هد لدالة لعيا اي دولد نمد ديارو اه دولد اسك ديارو اه ما هاني هيكل ايو هقان دولديت او داتو فن ايو هقامين ايان او تاعدا oo dalkan maxay ahayd ishee ku badbaaday oo halkan uu kasoo gaaray runtii ma jiro rajada hadda jirta waxa waaye dadka markay ka qoosteen hanaankii doorashada hufan oo xalaal ah oo xur ah ay rajaynayeen rajada kaliya ay hadda leeyihiin waxa waaye in maaragtay ishee si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashada
ugu dambeyntii waxaan rabaa aragtida bulshada rayidka ay qabaan iyo rajada idin muuqanaysa hadda hadii aad shaadhu nala wadaagto maxaad ku tilmaamaysaa
in halkaruntii rajada markastaba dadku waa ay qabaan sida uu sheekh saaxiibkiisa waa dadku rajabeel ma aha laakiin waxaa wadaa in kalsoonidii yaraanayso si marka taalo helana u baahanta in talaabooyin badan la qaado oo dadka kursoonadooda dib loogu soo celin karo sidana doorasho markii la qabanayo waxaa loo qabtaa in meesha la joogi laga sii dhaqaaqo oo isbeddel yimaado كدوان ماشي للجواب كدوان أو كهر مرسن لحاله هدي مركا دولة شوية كأنك معن قوة ماشي للجواب لغسي هوس مرة رنتي و نيجب
حجدو وحوائن أو دور شدان لغو نيجب كبضان أو حدا كم مغلو إن يعني أي كدلاتو هجان gaarhan hoggaanka baarlamaanka inuu noqdo golaha shacabka iyo qof saraba dad isku wadi kara xildhibaanada la soo doortay si kastaba ku imaadaano dowladnimadii iyo meeshii wax joogeen hore wasi wadi karo sidoo kalena nidaamiyo ama ka shaqeeyo doorasho madaxweyne oo hufan intaas hadii la helo oo hoggaan cusub dalka uu helo xajada waxa waa in hoggaankaas cusub Ilaahay uu ka dhigo kuwo wanaagsan oo dalkii horumarkiisa ka shaqeeyo laakiin casharka ugu muhiimsan laga baranayo waxa waa dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka oo kor laga eegi jiray one person one vote iyo national election la qabana in waxana yaani ay hadda noqon doonto mid aanan xajadeed ay aad u yaraato oo xoog la saari doono sanadaha soo socda bal in hoos laga soo bilaabo doorashada oo degmooyinkii iyo bulshadii xaafadka si degmada si degeed ay shacabka ay doorato
aad iyo aad umaasantihiin mahad wasuge iyo yusuf xasan musali sidoo kale asbaan xidiin shaata xasida wanaagsanaad barnaamijka uga qayb gashay
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka qiyaartii nala socotay intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idugu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay intaas aan ka gudbino barnaamijkaasi faaqdaada toddobaadka iyo Cabdi Casiis Axmed Xasan Axmed Barro markan aan soo qabto midii laba qodobadii wararkeen ugu waaweynaa dalka Japan ayaa sheegay in uu ku soo rogayo cunaqabteen Ruushka iyagoo bartilmaameedsan doona ilaha dhaqaale ee dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in jimcaha maanta hoggaamiyashii G7 iyo asagaba isku raaceen inay wiiqaan dhaqaalaha Moscow sababo la xiriira weerarka ay ku qaadeen Ukraine warkan ayaa soo baxay maanta kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dagaal buuxa oo dhulka uu ku qaaday qamisii wadanka Ukraine kashida ayaa waxa uu sheegay in saddexda wadan ee dunida ugu dhaqaalaha sareeya maadaama dalkiisu uu ka mid yahay inuu qorsheynayo in Ruushka uu ka fariisiyo fiisooyinka oo xanibaad lagu soo rogo shakhsiyaadka dalkaasi Ruushka u dhashay dawladdu ay ka mid tahay iyo sidoo kale to ilahooda dhaqaalaha oo la bartilmaameedsado dacwada ooga caalami ah oo maxkamadda dambiyada ee ICC ka tirsan oo la yiraahdo Karim Khan ayaa jimcaha maanta muujiyay sida ay uga walaacsan yihiin duulaanka Ruushka ee ka dhanka Ukraine wuxuuna sheegay in siyaabo kala gedisan ay maxkamaddiisa u baareyso dambiyada dagaal oo laga yaabo inay ka yimaadaan weerarka lagu qaaday Ukraine waxa si dhow ula soconaa ayuu yiri xaaladda si xumaanaysa ee Ukraine iyo nawaaxigeeda ayadoo walaacan uu sii kordhay qaan ayaa waxa hadalkiisa uu ku daray waxaan xusuusineynaa dhamaadna ayda ku lugta leh ay yiri colaada Ukraine in xafiiskeegu uu si buuxda u baarayo fal kasta oo xasuuq u muuqan kara ama badanbi ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhaco wadankaasi Ukraine inta haatan ay socdaan duulaankaasi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu qorsheynayaa jimcaha maanta inuu magacaabo Ketanji Brown Jackson oo ah garsoore racfaan federaal ah in ay ka mid noqotana haweeneyda ugu horeysa madow ah kana shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka sida laga soo xigtay laba ilo wareed oo suwan ugu dhow madaxtooyada dalkan Mareykanka ee aqalka cad ku dhawaaqista Jackson oo la filayo inay ka dhacdo isla aqalka cad ayaa waxa ay kicin doontaa dagaal hor leh oo laga yaabo in sanadka labada ugu kala qaybsana arrinkaas ay isaga soo horjeestaan waqtiga ku dhawaaqista Biden ayaa ah mid isbedbedelaya sababo la xiriira duulaanka Ruushka iyo xiisadda ka taagan bariga dalkaasi Ukraine dadka kale u tartamayo ayaa waxa ka mid ah J. Michael Childress iyo sidoo kale garsoore maxkamadda degmada South Carolina iyo Leandra Kruger oo isagu ah garsoore ka tirsan maxkamadda sare ee California. Gudahaana dhageystayaal idaacadeena waa naga intaanu mar kale barnaamijka mid la mid ku kulmi doono dhamaanteena waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.